Blue Morning.
Sabaha, lâche la honnête. Get up, let's go.
Et tout de suite, place la première partie de la story. Je t'amalek et pendant votre du côté des raisons. Je vous chante aller, on vous raconte tout et je démarre la story. Quelle commencine?
La story, je te comme lui, on m'a dit, ouais, c'est facile, je suis là, le médecin dit, elle. C'est un film, je suis là.
On écoute.
Un homme de 85 ans qui allait chez son médecin se perd et se retrouve en Croatie. Un homme de 85 ans, résidant à Châtillon-sur-Touet dans les Deux-Sèvres, est parti en voiture un mardi matin pour se rendre chez son médecin à Hervaux, une commune située à seulement une vingtaine de kilomètres de son domicile. Ce qui devait être un trajet banal et rapide s'est transformé en une véritable odyssée. Après plus de 20 heures de conduite, il a été localisé à Brela, sur la côte adriatique croate, à environ 1500 kilomètres de chez lui. L'octogénaire, qui n'avait aucun antécédent de troubles cognitifs ou de désorientation, a expliqué ne pas comprendre comment il avait pu se retrouver si loin et a évoqué un possible problème avec son GPS. L'inquiétude a été déclenchée lorsqu'il n'est pas apparu à son rendez-vous médical et n'est pas rentré chez lui. Ses voisins et une association locale ont alors donné l'alerte, ce qui a permis aux pompiers et à la gendarmerie de géolocaliser son téléphone et de découvrir sa présence en Croatie. Malgré la distance incroyable parcourue, l'homme était en bonne santé et ne présentait aucun signe de danger immédiat. À son retour en France, il est prévu qu'il subisse des examens médicaux pour vérifier qu'aucun trouble de la mémoire ou de perception n'a contribué à cet itinéraire improbable.
Il a un problème de santé. Il a vraiment un problème de santé.
Si tu te réveilles pile entre 3h et 5h du matin, ce n'est pas un hasard. C'est ton corps qui essaye de te dire un truc que tu ignores depuis des mois. En médecine chinoise, chaque tranche horaire correspond à un organe. Et entre 3h et 5h du mat, c'est l'heure des poumons. Mais pas juste pour respirer. Les poumons stockent un truc très précis, le chagrin. Tu vois toute cette tristesse que t'as jamais vraiment exprimée. Par exemple, cette rupture que t'as soi-disant bien gérée. Ce deuil que t'as surmonté trop vite. Cette déception que t'as mise de côté. Ton âme te réveille exactement à cette heure pour te dire, libère ça. Parce que ton corps, lui, il n'oublie pas. Il stocke tout dans tes poumons. Et quand c'est trop, il te sort du sommeil pour que tu captes le message. Donc si ça t'arrive souvent, pose-toi la vraie question. Quelle est la tristesse que tu refoules ?
les poumons.
Un mari est monté à bord de son vol et a laissé sa femme derrière lui après qu'elle a insisté pour aller chez Starbucks à l'aéroport, malgré le fait qu'il lui ait dit qu'il n'avait pas le temps. Dans une publication sur Reddit, l'homme a expliqué que quelques minutes avant la prochaine étape de leur voyage, sa femme avait insisté pour prendre un café. Le mari lui avait proposé d'en acheter un dans une boutique située juste à côté de leur porte d'embarquement. Cependant, elle a tenu à aller chez Starbucks, qui se trouvait loin de la porte. Il l'a clairement averti qu'il n'avait pas assez de temps, mais elle a décidé d'y aller quand même. Lorsque l'embarquement a commencé, l'homme a appelé sa femme à 4 reprises pour savoir où elle était. Finalement, elle a répondu au 4e appel, disant qu'elle était en route vers la porte et que la file d'attente chez Starbucks était exceptionnellement longue. Après que le personnel de la porte lui a indiqué qu'il ne pouvait plus retarder le vol, le mari a décidé de monter dans l'avion. Il a littéralement laissé sa femme derrière lui. Une épouse est une partenaire, une égale, pas un paillasson, ni une servante. Les utilisateurs de Reddit ont exprimé une grande inquiétude pour cette femme, l'encourageant à élaborer un plan pour quitter cette relation. Plus tard, elle a publié une mise à jour confirmant qu'elle avait préparé son départ. Elle mérite bien mieux et ne devrait pas avoir à supporter le manque de respect de son mari.
Le manque de respect ?
Waouh, qui veut chef ou
la dak la ma chef hada dama ditch ala hadrtou. Ditch ala hadrtou lana comme elle a de l'histoire, ana qlbt ala l'histoire. L'histoire c'est que houa
hadchi li kayen fi l'histoire. Ana kanbghat tchi tarqaw ou ma andou.
La, علاش فين غاديين وما فين مسافرين؟
Je pense qu'elle chez Escaliak.
La, on مسافر انا يشوف بنتو. On a marché au courant. Oui, ou le débat dire au champ safro, man safro. Deux semaines, moi, c'est à
droite. Donc, il y a un barrage à la safro.
Barrage de safro.
Ça fait femme. Tant que d'assari, c'est pas parce que je me suis dit.
C'est chaud. Wellen. Wellen, ou à la couliche. Tu n'insistes pas à ne pas. Tu me suis dit, tu as raté le vol.
Et les
surtout si la personne te le dit, qu'elle te dit, Clara, on va rater le vol là, on va rater le vol là, on va rater le vol. Et à Sarah, elle m'a le من قوت التعصيب يديرها يركب في الطياره ويمشي يخليك انا صباطني
انا من الاول قلت لي غادي نشوف بنته ولا ماشي ضروري تمشي معاه
ابري كونكريتمون
ما بغاش تمشي
فوالا مي بون وما يسون وي
ابري اسمحوا لي قطعتكم باسكو بون زعما كنكمل بارابور ليستوار ابري كونكريتمون واش ديرها ولا ما ديرهاش ما ديرهاش الا زعما لو بارتنير ديالك قصح راسو ومشى دار هادشي ما غاديش تشوش خليه ولكن tu es tenté de le faire
c'est mal
je me dis bon goût
il a waouh il a
elle a d'ailleurs blâ la partie de Bensk
il a gardé voilà
en général tu seras tenté de le faire blâ Bensk
supposons on a gardé
parce que t'as d'ailleurs max goût il a hacké la pétoile
supposons on a gardé congé ça fait rien
j'ai hâte de te couper tu connais doigts تقول لي غادي ناخذ قهوه
قهوه
فهمتي تكون اون نيسيتي طاحت لك شي حاجه مثلا ديال الدب ديالك وخاصك ولا بغيتي
تقل
هادشي ش كومبرون وكل مشى نقول لك لا اسمح لي مي ناخذ قهوه
في هذيك البلاصه كتحكر
شويه
شوف كما قالاش لي اربعه المرات قدر نفهم قلت لك ناخذ القهوه محدا هادي باش نبقاو قراب
لا انا خمس خويا هذيك قهوه
نمشي بها الله يعاونك
غنسينو الفول ديالنا ونهبطو ناخذ لك احسن قهوه سيدي زعما با كاين كلشي
شوف شوف هذه باينه كتحط البيضه في الطاس والساده اللي معاك
مي كو طول موند جام جيتها واش تقول صافي
بيزار شكون طول موند جام جيتها
لا على حسب ما قال هذا
لي كومونتير حتى شي واحد ما جا جيتها
واحد
هذا قالك هذا بغى غير انا ما ديتش عليه
اوكي
حيت لا هو ماشي جا من جيتها هو سي اون ايفيدونس بور لوي فهمتي ايفيدونس ما هضرش على هي فوتيف ولا بوتيت الراجل الكومبورتمون ايت اكسيسيف لا قال لك لا ان ميريت با وقالوا لها الناس طلقي
وراه اصلا خاصهم يتفاهموا وهي
الصراحه من الاحسن خاصهم يتفاهموا
حنا غاديين مسافرين الصيف غادي ما تابعنا والو ما تابعنا والو نقدر هاد لو بوين هذا ما نمشيش ما نطلعش في الطياره ولكن هاد لو بوين هذا غيكون فيه واحد
السكوندير
غيكون فيه واحد الفضيحه
لا ميز او بوين
ميز او بوين فضيحه ماشي الغوات
واحد ميز او بوين
تبعني شي حاجه ما نزيدش نفكر تبعني نمشي نشوف بنتي نجي نشوف بنتي وانا مع مرتي الثانيه ما نزيدش مع الهضره
Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous un petit ce que vous en pensez. Fais le numéro WhatsApp, c'est
40 400 400
You morning,
c'est pas la You Radio.
Deuxième et dernière partie d'Yel Storista. On va faire un petit peu le tour des réseaux comme d'hab. Je vais aller, on vous raconte tout. Et qui dit même Dope Story de Kamoussi.
La story, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, Vénustraphobia.
Vénustraphobia, non.
Non, je ne vais pas dire comment je vais vous dire. J'ai
l'aïalette.
Les femmes imposantes, des belles femmes.
C'est pas la story.
On écoute.
براسك باللي كاين اللي عنده فوبيا كتخليه يخاف من الدريات الزوينات. الفوبيا كتسمى فينوستروفوبيا، هو اضطراب كيأثر على الحياة اليومية ديال الواحد وماشي غير شي حاجة سطحية. تقدر تكون ناتجة هاد الفوبيا من تجارب خايبة في الماضي بحال الرفض ولا خيبات الأمل اللي كينقصوا من الثقة ديال الواحد في راسه. الناس اللي كيعانيو من فينوستروفوبيا محتاجين للدعم والفهم وماشي للسخرية والاستهزاء، حيت هادشي غادي يخليهم يفقدوا الثقة أكثر وعمرهم ما يتخطاو هاد الخوف من الدريات اللي تيجيهم زوينة.
إوا دعمو
شبالك
طرا لي لك انت هاد هاد يا محسن.
انا لا
لا ما كتخافش من البنات زوينه؟
كتعرف شي واحد اللي طرا
لي راني الغليظات
الساسي ديال الغوسوفوبي
تنحكو حنا الغوسوفوبي
لا
غوسوفوبي
قول اعتذر
انا راه تنضحك.
لا وكاين اعتذر
اعتذر على الضحك.
انا كنعتذر من
Ça fait range tes affaires.
كل حسن أتاي ولا القهوة؟ هذا السؤال صراحة ماشي في محله، لأن كل واحد فيهم عنده واحد فوائد محددة للجسم ديالنا. دويو على القهوة الأولى. قهوة بوستر، يعني كتزيد النشاط وكتزيد القوة وكتعاون في التركيز، لأن عندها لي فيس ستيمولون. أما أتاي هو أونتي أوكسيدون كيعاون الجسم حتى في الوقت ديال الناس أنه يبقى مرولاكسي. إلا بغيتي تكون أكتيف بالزربة عليك بالقهوة، إلا بغيتي الراحة أتاي هو الحل. أهم حاجة ما تنساوش الماء. الله ولي في صحيحة.
الماء أحسن.
إش قال؟
محسن صوت السكر
شوما عليكم الدكتور كيشرح لكم ونشوما شوف اللي بغى ياخذ شي حاجه ياخذها صافي.
اما كاين غير القهوه
اما كاين اتاي نعم سيدي شي اللي كاين دوز الستوري ديالك
الله ما عرفت شنو
الله وسيد الله
ديك واحد الولد غزال وكل شيء باغي يتزوج به
اخر
في
ستوري دابا هاد الانسان هذا راه هذا اللي اكزيست ماشي اي اي قسما بالله انسان بصح تيهضر بنيته وشوفوا نتوما الراي ديالك
شحال نتوما طلبوا الصداق قبل ما نسمعوا هذا السيد شحال كيطلب
انا انا غنطلب صداق
وراه هذا الشيء اللي كاين
هادشي
ديولا ما نقدرش
لا راه البارح هضرنا في هذا الموضوع اللي غنسمعوا ليه دابا وانا وصحاباتي راه بدينا نجمعوا الفلوس هادشي اللي بغيت
دابا شحال هاد
المنبر بدينا كنجمعوا
لاش باش تسافروا
باش نعرف شنو تاخذ
باش يطرى هادشي اللي سمعوا دابا بعدا ونرجعوا نهضروا عليه.
سبب خلاف انني طلبت ليها 10 مليون في الصداق قالت لي لا بزاف قلت ليها صافي طلبت ليا هي قالت لي نعطيك 10 مليون قلت لها 10 مليون بلا اولاد. انا بالنسبه للسلاله ديالي كما كنقول لك انا بوكوس ما
شنو العظمة هذا شنو شحال
10 بلا ولاد 20 بلا ولاد
10 المليون الا ما بغاتش تولد معاه الا بغات تولد معاه بغات السلاله خاصها تعطيه 10 مليون.
شنو دوك الولاد تاخذهم غير هي بوحديتها وتمشي ولا شنو
السلاله ديال بني خيره.
انا من هذا المنبر انا راه بغيت نقول بلي حضرنا في هذا الموضوع انا والاصدقاء والصديقات ديالي وقلنا البنات ولينا متهاونين ولينا كنخسروا فلوسنا وكنضيعوا فلوسنا بزاف د الحوايج خاصنا نجمعوا صدق السيد.
ولكن تبارك الله الشعر ديالي ولا كان طبيعي
دارت على الدري الا زعما باش تخطبوا
ايوا دابا مني تولي وتطلبوا لنا صداق نجمع واحد نخلصوا جدور
دابا باش نطلب لك شي حاجه تقول لي طلبوا نطلب لك شي حاجه
دابا سيبوزون دون ان موند باراليل
اها ولا صداق للراجل
فوالا شحال شحال ام حسين
تطلب
ولا واش غطلب ولا ما نطلبش؟
انا ما نطلبش اخويا،
حتى انا ما نطلبش.
انت ما نطلبش
والله ما نطلبش،
ولكن كنت زاديته ولقيته بلي شي حاجه طبيعيه.
عادي عادي طبيعيه، ما نطلبش الصدق ولا ما نطلبش.
ماما ما تبغيش،
لا فكرت فيها مزيان
ولدي ماشي دابا عوج.
باغ كونتر باغ كونتر ويلي ويلي
غير
جبد لا باغ كونتر غير يكون عندي طلب واحد.
شنو
هو؟
لويزا. لويزا عطيني لويزا
درهم رمزي.
ديسنت ديسنت جيفت مني تجي عندي للدار تجيني من عند الوالده
تجيب لي الدفع.
جيب شي حاجه. لا ماشي دفع، ماشي دفع
خويا،
شي حاجه ديال
شي ماكناكه غاليه ولا شي.
لا نحسب لك دير غير لي فور شي حاجه صافي.
مازيراتي
لي فور فهمتيني صافي.
واجي خذني من عند دارنا.
جي خذني من عند دارنا.
خذني من عند دارنا.
جي خذيني.
شوف ماشي دي باسكت الطالون. شو بغيتي؟
والله لا زعما الدين كاع ماشي زعما.
ما ربحتني ما عرفتش
نربح.
بحال بحال مثلا
ابارتمون في دار بوعزه.
لا 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 غد ديسنت بحال مثلا.
شكرا.
انا جو مو مي على بلاص دو مثلا.
غنجيب لك ان كغون بوكي دو فلور.
لا لا واحد الذهب ياك. الذهب مثلا بقيمه جو سي با 8000 9000
ديال كاين الخوين زدتي ضرب على دوير الزمان.
ما تعطيش فلوس.
اي ذهب.
ولكن الذهب
انا دابا جو مو مي راه كنفكر في بلاصتكم انتم العيالات. كي كنت انا وكنت في لو كور دون فام سي بيزار.
سحب لي راجل وبغى هذا الشيء. داكشي اش كنقول الدم حرام
للرجال. لا قال لك كون زادينا في عالم فين الراجل هو اللي كياخذ.
فهمتيني المراه هي اللي كتخطب هي اللي كتجي هذا
الدور. داكشي اللي فهمت
سكيل دوموندغي.
نقول لك فوالا نقول لك
صعبونا عليكم بكري
فهمتيني. ولكن لا عاوتاني حتى الانالوجي ما درناهاش مزيان لان الذهب
المرأة
العيالات.
داكشي
شوف انا راجل
نقرا
مكانه شي مكينه شي مكينه مثلا ب 10000 درهم مثلا.
عندك عندك مكانه ب 4000 ولا 6
كاين 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 زميل كاين زميل كاين زميل
كاين شحال بكاين؟ ما كنعرف كيف نسمي
شي شي لونجين هكا مزيانه
لو بخي ديالهم هو
15000
تخيل
جو سافي با دو مزيانه. مهم شنو كتبين لي؟ كتبين لي راني درت
انا درت افور كبير على ودك ولكن
هذا ما كتعطينيش فلوس.
تخيلي دابا زاي جاو يخطبوا وكيقولوا له شنو كطلبوا؟ انا جيت طالب راغب في يد ولدكم لبنتنا.
تخيل
ولدنا بغى غير مكانه 15000 درهم.
لا لا ما كاينش بغى كاينش بغى ولدنا راه ما بغى والو.
لا لا بابا بابا العروسه غيقول لي لا ولدي حنا غنديروا داك الشيء الاصول حنا كنعرفوا التقاليد والعادات. يا ولدي
شنو هي؟
خاصك تاخذ صداقك يا ولدي.
خاصك صداقك
شنو غيقول بابا؟
الا ما كنت مرا ونجيب لك كوطاس
درهم رمزي
جيب لك كوطاس.
وحده قالت لك غادي ندير لك باني بيتكوين.
زوينه هذيك
تفكر المستقبل
والله مزيانه. ايوا
مزيانه
ايوا والله الا دابا كنفكر
شنو بغيتي يجيك؟
عجبك الحال ترخيص
عجبك السوجي
تفكرين
زول ما طرا
تفكر زعما هاد القضيه بشكل بيزار
بحال
علاش
اللي هي مثلا ملي كنجي نفكر عيالاتي ملي تيقولوا لي شنو غناخذ لك في كادو شو نتخوف با
حيت عندك كل شيء الحمد لله.
الحمد لله ملي كنكون واصلين واحد النيفو دغيشاس اللي انت وصلت ليه
ما كنبقاوش
محتاجين
اننا تشتروا
لنا شي
حاجه. دابا دابا سي محسن مثلا المدام ديالك كنشري لك كاطو ملي كتجي تفكر غير
يقول اسبردينا
هو يقول اسبردينا
الله
يلا مصاري
هادشي
اللي غتقول ليه ولكن اباغ
اباغ
نقول لها فواياج احبيبه
دار في بوزنيق على البحر.
ولكن ليك بوزنيقه ديالك اش غتشري عندك؟
ميشتونوغ ميشتونوغ دو مالاد ميشتونوغ
تخيل
من شاورما ميشتون.
لا لا اسمع اسمع سيريو شوف اسمع نخرجوا نتعشاو ونكون غفلت في لاديسيون.
لا هي ان بون كادو
ان بون كادو خويا ما بغيتش شي حاجه تجيبها هي تجيبها هي ما
تجيبها
هي ما 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 تجيبها هي ما عندهاش لا بلو باغ لا بلو باغ دي ميك
حتى
لا بلو باغ دي ميك كتقول لهم
تسولها شنو تقول لك
قال لك لا بلو
سكتي الصراحه الا كان عنده واحد 10 مليون واجده في حالك
باش تقول
لي شحال شحال البيدجيت
فو زافي دي تخيك اون تيت
با وي الويش ليست كاينه
فوالا كاينه واحد الويش ليست
بقى ديما الرجال
ما عندوش
انا عندي فيها واحد الدار بوزنيقه زعما هذاك واش اللي تديري
على البحر على
البحر
عطاك الله كيبان السما محلولين طلب
طلع
طلب
العين
سيدي ربي ماشي ما خلاوكش طلع انت ما خلاوكش طلب سيدي ربي ماشي بنادم الله طلبني انا
ديتنو سكو فو بونسي جوستمون دو
هذا القضيه ديال ان السيد هو اللي كيطلب الصداق ديالو باش يتزوج كيسكو فو بونسي دو هذه القضيه ديال ان هذا السيد كيطلب الصداق ديالو و الا كنتو انتما خصكم تطلبوا الصداق ديالكم شنو تطلبوا هاد الدراري 06